nsellem l-semija tagħna nagħtukom merħba għall-programm ieħor minn din is-sensiela illum ser ilaqgħukom ma' Joe Camilleri. Joe Camilleri nistgħu ngħidu li qatta ħajtu fl-edukazzjoni, però huwa kellu anke interessi oħrajn fosthom l-arti kif ukoll il-letteratura. Kif se niskopru waqt dan il-programm.
Nsellimlek, nirringrazzjak u nsellem ukoll l-semija kollha. Jiena twelittawdex familja umli ħafna, ma' familja li tatna l-ken, tatna l-ozza, tatna l-imħabba, u forsi kien strumentali biex għamlitna dak li aħna. Qed tistaqsini minn fejn ġejna. In-nannu tiegħi il-Camilleri ġifieri ġie minn Malta. Kien mill-Belt, kien dolċir, li mbagħad iżewġ għawdex għand il-familja għaġuż, is-settli għawnek, u kellu familja kbira. Kellu s-siri kienu 12 ħwa. Innanna kienet tgħid dejjem tarma l-mejda tal-Apostli. U naħseb li l-figura tan-nannu kienet anka importanti fil-bini tal-personalità tagħna l-pol tan-nepotijiet għax kien bniedem siket imma kien bniedem li kien iżomm disċiplina bil-ħarsa ta' jnej biss. U din id-dera patriarkali tiegħu baqgħet niżla fostna. Kien kapaċi dument li dam ħaj kien kapaċi jaqgħad il kulħadd taħt kappa waħda biex ngħidlek.
Hemm diversi aspetti ġew li nistgħu nsemmu għaliex inti interessajt ruħek l-arti interessajt ruħek fil-letteratura, tajt kontribut qawwi fl-edukazzjoni. Ma minnu Joe Camilleri kieku kellna niddeskrivuh fi ftit kliem?
Jiena naħseb li Joe Camilleri huwa bniedem bħalismi bħal kull jomi, bniedem komuni u ordinarju, bniedem li m'għandux xi pretenzjonijiet kbar. Ma naħseb li jiena bniedem sensittiv ħafna, sensittiv kemm għad-batijiet ta' ħadd ieħor, kemm għall-ambjent ta' madwari, u din is-sensittività għamlitni dak li jien tellat fil-wiċċ dawk il-punti kollha li kienu darsuni, li kienu weġġawni u tawni direzzjoni anki għall-kitba tiegħi. Jiena fil-kitba tiegħi kif kien iħobb jgħid li Oliver Friggieri Alla jtiħem iġġenna, kien jgħidli li inti tipprova fil-kitba tiegħek tagħti leħen lill-batut, lill-imwarrab, lill-marġinat. Mhux għax jien għandi x'issata kbira biex nagħti l-leħen, imma l-kitba tiegħi tirrifletti ħafna drabi l-esperjenzi tal-antieroj ta' dawn in-nies li fil-ħajja pruvaw jerfgħu rashom mill-ilma, imma dejjem sabu xi seta aqwa minnhom li dejjem qafsithom l-isfel. Li dejjem qatt ma tagħhom l-opportunità li jaqtfu għar-rashom. Mod ġenerali qed nitkellem għax hemm oħrajn li rnexxielhom jisfidaw il-limitazzjonijiet kollha li tagħhom il-ħajja u nqataw il fuq. Kienu żwiemel tar-rieħ kif ħarġet anki f'ġabra oħra ta' novelli li jiena semmejta żwiemel tar-rieħ. Naħseb li Joe Camilleri huwa dal-bniedem li ninteressa ruħi ħafna fil-letteratura u fl-arti viżiva. Huma żewġ aspetti li f'ħajti mxew paru passu, mxew it-tnejn flimkien, żviluppaw flimkien. Dak li nara b'għajnejja naħseb li influenzani biex iġalni nirrifletti, biex iġalni nosserva, biex iġalni naħseb, biex iġalni niġbed il-konklużjonijiet tiegħi. Jiena nemmen li kull kitba valida għandha tkun dejjem rifless tal-epoka li fija għiex il-kittib u ta' żmien li għiex fija, se tirrifletti l-epoka tiegħu. U nemmen li kull awtur għandu jkun il-kommentatur biex ngħidlek mhux biss tal-epoka tiegħu, imma wkoll tan-nisel tiegħu, tas-soċjetà li qatt jgħix fiha, tal-poplu tiegħu. U nittama li bl-osservazzjonijiet tiegħi, bil-kummenti tiegħi, bil-riflessjonijiet tiegħi, forsi tajt kidba li nistħajjel almenu nemmen jien li hija valida għax tirrifletti l-epoka tiegħi.
Is-sinti ġew twelit fis-sena 46 qed ngħidu fi żmien ftit snin wara l-gwerra u xekra li.
Eżattament.
Kien huma il-memorji ta' tfulija tiegħek? U kemm dawn forsi riflettew fid-diversi ġabriet ta' kodba li anki inti ppubblikajt matul iż-żmien.
Iva, ara, Sergio, jina dejjem ngħid li l-għawdex li twilit fih kien prodotta snin twal ta' inżularità tal-istorja politika, ekonomika u soċjo-kulturali. Ġvirina l-ħaq ta' għawdex li kien għawdex għadu konservativ, għawdex li kien għadu preservat, għawdex fejn tunnu kollox nibed b'mod omogeniku, b'mod naturali, palma kienu jikbru s-siġar tal-ħarru. Kien hemm ċertu proporzjoni fil-ħajja. Ir-ritmu tal-ħajja kien jimxi bil-mod ħafna, b'mod kajman ħafna. Imma s-soċjetà li għax fija, fil-bidu kienet soċjetà li kienet tipprovdi protezzjoni, kien protezzjoni familjari, u anke protezzjoni soċjali. Ngħid li kien għadin biss li aħna fid-dar, imma li tibda niżla x-xemx jibda jidla, missieri kien idawwar il-muftieħ u jpoġġi l-istanga. Qegħdin hemm ġew għalkemm was-sigurtà. It-toroq kienu jipprovdulna lilna tfal sigurtà soċjali, nistgħu nilagħbu kemm irridu aħna. Niftakar l-infitaħ u ċwievet imdendlin fil-bibien. Jiġifieri kien hemm ċertu rispett lejn xulxin u kien hemm ukoll ċertu element ta' sigurtà, ta' kumdità soċjali. Biss ma rridx nagħti dak li jkun jaħseb li għawdex li twelit fih kien għawdex idilliku li tippreżenta l-poezija romantika. Għawdex kellu koll il-problemi tiegħu, kien hemm dimensjoni oħra. Kien hemm qabel xejn kien hemm ħafna nuqqasijiet f'għawdex u ħafna limitazzjonijiet u nuqqasijiet ta' opportunitajiet. Ngħidlek din biss jiena li bħala tifel bdejt nilħaq l-iżvilupp tal-iskejjel sekundarji, bdejt inbniet l-ewwel skola sekundarja f'għawdex, imma lanqas biss kellna sixth form. Niftakar jiena meta rrid nagħmel A-levels, konna erba' min-nies li tlabna li t-teachers li waqt il-free lessons tagħhom kienu jiġu jagħmlulna lessons huma għax ma kienx hemm is-sixth form bħala istituzzjoni. Ma bdiċ, jiġifieri għalħdej Malta, aħna kellna nuqqas bar ta' opportunitajiet. Għawdex ta' wara l-gwerra kien imkisser billi kien qiegħed jinxtorok mill-emigrazzjoni. Ħafna żgħażagħ ta' potenzjal kellhom jitilqu għax l-opportunitajiet li kien hawn kienu limitati ħafna. Jiena niftakar meta f'Għawdex fi żmien li kont qed nitrabba jien, waħdiet kienu jkunu dawk li kienu imorru l-università. L-unika opportunità biex ikomplu jsegwu edukazzjoni terzjarji kien il-Kulleġġ tal-Edukazzjoni St. Michael's u Mater Admirabilis li kien joffri edukazzjoni terzjarja speċjalizzata għal dawk li xtaqgħu imorru teachers. Imma l-oħrajn li ma kienux jgħaddu mill-entrance examination biex jidħlu fis-sekondarja, jew kienu jsibu ruhom is-seminarju li dakinhar is-seminarju ma kienx ħallhom, jew inkella kienu jemigraw. Issa l-emigrazzjoni ġabet il-benefiċċji tagħha, imma l-emigrazzjoni għasret lill-għawdex ukoll mill-imħuħ li setgħu jagħtuha. Kien għawdex sabiħ, kien għawdex kalm, kien għawdex tranquil, imma kien għawdex ukoll fejn il-ħsieb kien iddominat, fejn kont tħossok isek tibża tesprimi ruħek, tibża tespandi, trid timxi fiż-żarbun li l-istielek ħaddieħor, trid tibqa' mixi dritt fin-normi li ċappaslek ma' wiċċek is-soċjetà. Is-sitwazzjoni f'Malta kienet ikbar, kienet u aħjar. Kien hemm speċjalment fin-naħiet li kienu qrib il-port, hemmhekk billi kien iċ-ċentru tal-amministrazzjoni u kif ukoll tal-kummerċ, il-ħajja kienet timxi b'pass iktar maġġeb, l-imħuħ kienu iktar miftuħin. Imma ħana għawdex xorti ħażina kont trid taħseb moħħ ħaddieħor. U dik li kienet iddejjaqni u kienet tinkwetani ħafna. Nimirħu u niġru isna biex ngħidlek la safar bl-arbit ta' xejn minn ambjent ta' gaġġa. Ambjent li jkun ta' klaustrofobija. Xi ħaġa li tinkwetani, xi ħaġa li jiena ħrixta fin-novelli tiegħi meta bdejt nara dan l-iżvilupp maġġel fin-novelli tiegħi sa mill-ewwel ktieb tiegħi Solitudni fil-folla bdejt noħroġ dawn il-preokkupazzjonijiet li kienu ikduni. Qed nara li lill-għawdex bdejna nfasslulu libsa li kienet goffa, libsa li bdiet toħloqlu toħta nifs, libsa li waslitlu ċerta klaustrofobija. jekk tħares pereżempju lejn ix-xlendi, tħares lejn Marzalfor, ħnoqnihom, dawn kienu bajjiet ta' ġmiel, kienu bajjiet ta' seħer, kienu bajjiet li llum ma tgħux kost tħares lejhom għax forsi maħsudin kif konna bil-progress li ġie fuqna għall-rida, ma rnexxinniex inwaqfu l-pass maġġel, ma rnexxinniex nieqfu nirriflettu u nistudjaw u ma konniex sensittivi biżejjed għal dak ir-rigal li tatna n-natura.
Ġo, għan dur ftit anki lejn il-biografija tiegħek, lejn il-profil tiegħek, inti wkoll għattajtu xi snin twal fil-kamp tal-edukazzjoni, u mbagħad anki fi żmien kont anki koordinatur u kap tal-iskola tad-drama fin-Nadu. Il-ħajja tiegħek daret mal-edukazzjoni. Xi tfisser li tkun edukatur? U forsi nagħmilha mifordija, ma nafx hemmx differenza anki li tkun edukatur. Għawdex u għawċi. Ma nafx kemx distinzjonijiet, sinċerament.
Iva, illum forsi memx dawk id-distinzjonijiet. Imma fil-mod dik kienem iva dawn id-distinzjonijiet. Jena kont nara differenza bejn is-snin li għallimt li domt nallem f'Malta u s-snin li domt nallem f'Għawdex. Il-kamp tal-edukazzjoni li joffri li opportunitajiet biex niżviluppa iktar il-personalità tiegħi. Jena dejjem ngħid, jiena ma konċ għallim, jiena kont nallem u nitallem. Lili it-tfal għalmuna ħafna. It-tfal jafu jirriflettu, it-tfal jafu jaħsbu, it-tfal iġaluk. Issir konxu ta' ċerti ħtiġijiet. Aħna nibdew naħsbu li ħtiġijiet bażiċi ta' tfal huma li jimlew żaqhom li jieklu, li jilabu u daqshekk. Imma x'in tibda speċjalment it-tfal. Li jibdew jiżviluppaw u tibda tagħtihom l-opportunità biex semmaw leħenhom biex jitkellmu miegħek, tibda tara ħtiġijiet oħrajn. Għalhekk jiena l-tfal kont dejjem jiena għallimt l-iktar fis-sekondarja u post-secondary. Jiġifieri dejjem kienu tfal ta' ċertu livell ta' ċerta maturità. U jiena dejjem kont nisfidhom anke jekk niġi biex nippreżenta poezija, jekk xi naqrawha, jiena kont ngħidulhom x'jidrilkom minnha. Toqgħodux tibżgħu titkellmu. Kunu kritiċi ħalli tiżviluppaw il-linja ta' evalwazzjoni tagħkom. Titalmu, tanalizzaw u tevalwaw. Mhux timxu bħal pappagalli dak li għajdulkom. It-tfal għawċin, il-Maltin kont narhom iktar kienu nies li kienu jersu quddiem biex iresqu l-idijat personali tagħhom. L-għawċin kienu jibżgħu kienu jqogħdu daqsxejn pass lura. Forsi dan kien effett ta' snin twal meta l-edukazzjoni f'Għawdex kienet iktar biex ngħidlek li l-għallim jagħti, l-għallim jagħti u l-istudenti jirċievu. Mentri l-edukazzjoni valida trid tkun edukazzjoni fejn xilxina, jiġifieri fejn wieħed jagħti lill-ieħor, fejn wieħed jipprovdi spazju għad-diskussjoni. Jipprovdi spazju biex dak li jkun jesprimu ruħu fejn wieħed irid jaċċetta l-idejat ta' ħadd ieħor. Anki meta konna niġu biex nitbu esej, jiena kont nipprova l-tfal inwarbilhom l-idea ta' formola. Meta tiġi biex tkun biex tagħmel kitba kreattiva, inti trid tkun kreattiv. Mela hemm ħafna modi kif tikteb, m'hemmx xi forma stabbilita. Jien dik is-sistema antika li kienet inti taf fil-ħaqta wkoll. Li inti għandek dejjem l-introduzzjoni, l-esposizzjoni u l-konklużjoni, dik kienet iddejjaqni. Tista' taqleb kollox, tista' tibda kważi kważi biex ngħidlek bil-konklużjoni u l-introduzzjoni tiġi fl-aħħar. Din hija xi ħaġa li anke fil-kitbiet letterarji tiegħi jiena qlebta. Għall-bidu bdejt hekk ukoll ta' imma qatt ma kont kuntent fiha, sakemm fl-aħħar sibt il-mod kif jiena nista' nimxi fil-linja tiegħi. U għalhekk dejjem għandi fil-kidba, dejjem li kont nipprova wkoll anke tfal, kont nipprova mod jew ieħor, nipprova naċċenna dejjem għalija. Tibda dejjem minn xi ħaġa ordinarja minn dimensjoni waħda, titlaq minna, u mbagħad permezz ta' strateġiji differenti, tiftaħ, tespandi, u jista' jkun ukoll ma tikkonkludix. Anzi jissabieħu kultant li tħalli l-eluq open-ended ħalli ħważi miftuħ, ħalli l-array isir ko-awtur miegħek. L-array tiġbdu miegħek u jkompli jaspandi dak li tixtieq int. Biss, anki f'għawdi għax nerġa' lura għall-edukazzjoni kellna ħafna limitazzjonijiet. Il-kurikulu kellna rbit assolut mal-kurikulu, il-ħaqq sur mastrijiet li kienu demokratiċi għal kollox, kienu jagħtuna biex ngħidlek idejhom miftuħa jiena l-ħaqq. Insemmi wieħed minnhom li għalija kien edukatur kbir. Il-Pietru Paul Grek li f'għawdex għamel ġid kbir, dan kien bniedem li kellu viżjonijiet kbar għall-edukazzjoni. U lilna teachers li kien jarana rridu naħdmu kien iħallilna idejna miftuħa biex nieħdu l-inizjattivi. U iktar biktar kien jieħu gost meta hu kien jara li dawn l-inizjattivi tagħna qegħdin nippruvaw innisluhom fl-istudenti biex anke l-istudenti ma jkunux bil-qiegħda pappagalli jixorbu dak li ngħidulhom imma li ikun hemm ċerta interazzjoni bejn l-edukaturi u bejn it-tfal. Biss b'xorta ħażina intqajt ukoll ma' sur mastrijiet oħrajn għax is-sur mastru wara kollox huwa l-leader huwa l-leader tal-grupp fejn titkun qiegħed tgħallem u jekk kienu jorbotlok idejk tipprova titbiegħed kemm titbiegħed ikollok kultant tagħmel l-matriċ anke ċerti sillabi li kienu jorbtuna għax kienu marbutin wis mal-eżamijiet. Eżamijiet summattivi li kienu jorbtulek idejk u ma jħallulekx spazju biex inti titfa' iktar l-enerġija tiegħek fuq il-kreattività. Xi ħaġa li f'għawdex kellna bżonna ħafna li l-istudenti tagħna noħorġulhom il-potenzjal tagħhom biex ikunu kreattivi biex waqt li aħna nippreparawhom nagħtuhom l-iskills kollha li għandhom bżonn għall-ħajja, fl-istess ħin jitaraw nies b'indipendenza mentali, nies li jkunu kapaċi jaħsbu, jirriflettu, jianalizzaw, jaslu għall-konklużjonijiet tagħhom li ikunu tassew individwi. Dik kienet dejjem ix-xewqa tiegħi fl-edukazzjoni. Kemm irnexxieli ma nafx, kultant inħares jiena lejn ċerti studenti, mhux għax kien mertu tiegħi ta', kien mertu tal-għalliema kollha tul snin kollu tal-proċess edukattiv ta' dawn l-istudenti, imma jiena meta nħares lejn ċerti studenti li llum huma stabbiliti fl-Amerika, huma stabbiliti fl-Ingilterra. Li qegħdin jikkontribwixxu f'oqsma differenti kemm fil-qasam xjentifiku, kemm fil-qasam letterarju, kemm fil-qasam artistiku, nies ta' ċerta stoffa, oħrajn li baqgħu għawdex u għamlu suċċessi kbar, jiena nieħu gost li ngħid isma' dawn l-istudenti huma ħjar milli kont jien. Tal-inqas għandi dan is-sodisfazzjon li l-edukazzjoni żviluppatom u għamlithom aħjar. Dan huwa s-sodisfazzjon li jkollu l-għalliem.
Ekku, u fil-fatt, ġoħax il-ħin iran kif dejjem ngħidu, inti wkoll nistennu dal-aħħar xhur kellek esperjenza forsi bil-publikazzjoni ta' zewġ kotba ta' novelli, ktieb minnhom partikulari ħafna dwar dan il-figura ta' San Giuseppe, imma ovvjament il-ġabra l-oħra naħseb kienet ukoll ġabra b'saqqa mhux tomol, hemm ħafna emozzjonijiet li għal min rejt jara.
Ħan nitkellmu fuq l-ewwel pubblikazzjoni għax. L-ewwel pubblikazzjoni li ħarġet fit-tmiem tas-sena l-oħra, Mużajċi tat-tafal, hija pubblikazzjoni ta' Horizons minnhaw nirringrazzjhom tal-fiduċja kbira li orew fija u tal-ġentilezza tagħhom. Hemmhekk għandi kon kważi kontinuità, m'arridx ngħid tematika, ma' kontinuità stilistika ta' l-erba kotba ta' qabel, ġifieri tal-solitudni fil-folla, fir-roħna tas-silenzju u mod speċjali ta' żwiemel tar-rieħ. Hemm ċerta kontinuità. Jiġifieri għandi in-novella kif inħobb jien. Mhix in-novella plotted, imma in-novella unplotted. Jiġifieri in-novella li tippreżenta sitwazzjoni, tippreżenta tiġriba, tippreżenta esperjenza. Forsi hemm forsi wkoll rakkont sempliċi. Imma dejjem hemm punt ta' tluq minn dimensjoni waħda li kif għedlek ftitilu u mbagħad nespandi bi-strateġiji differenti bil-elementi impressjonistiċi, bil-alluzjonijiet. nespandi wkoll bil-kummenti, id-deskrizzjonijiet, id-deskrizzjoni mhux għalfejn tkun kollha miġbura, ikunu jiġifieri pinzellati l-ewwel hemm tul l-iżvilupp kollha l-iżvilupp kollu tan-novella. Anke permezz ta' dialogu, permezz tal-dialogu li jkun hemm bejn karattri li jitfgħu dawl fuq aspetti differenti ta' tematika tan-novella u anke fuq forsi l-karattru ewlien. Meta hu jkun qiegħed jiftaħ lilu nnifsu biex juri. Imbagħad fl-aħħar dejjem għandi twist għax ir-rakkont l-inċident dejjem kif għadna jkun wieħed sempliċi, imma mbagħad fin-novella nħobb nagħmel dak li twist, it-twist li mbagħad tresqek jew lejn climax jew lejn anti-climax. Il-biċċa kbira tal-karattri dawn huma nies tad-demm u l-laħam li nħobb infittexin huma nies li sibhom wara kantuniera. Għax jiena l-iskop tiegħi mhux li niftaħ tieqa fuq id-dinja, it-tieqa li tinfetaħ hija biss biex turi r-realtajiet tal-epoka li qegħdin ngħixu fihom. Imma iktar minn hekk jiena rrid inkun introspettiv, jiena rrid infannat dik hija dejjem x-xewqa tiegħi, dik hija xi ħaġa li nkun infittex, dejjem infannat f'dawn il-karattri biex nistudja, biex nara, biex nanalizza. L-imġiba tal-bniedem f'ċirkostanzi u f'sitwazzjonijiet differenti. U minn hemm joħroġ il-karattru. Il-karattru pereżempju f'mużajċi tat-tafal, għalhekk se jagħtilhom mużajċi tat-tafal, il-mużajċi aktarx li tradizzjonalment aħna narawhom imsawrin minn materjal li huwa ieħbes u qawwi bħalma huwa l-ħċieċ, bħalma huwa l-irħam. Imma mbagħad meta aħna nerżqu fil-qrib, nibdew naraw ix-xquq. Li jiddefinixxu dawn it-tessiri, dawn il-biċċiet li imbagħad jingħaqdu f'unità waħda. Hekk ukoll meta nisqu lejn il-karattri u lejn is-sitwazzjonijiet tagħhom. Mill-bogħod narawhom li huma uniti, narawhom li huma magħqudin, li huma b'saħħithom. Imma x'in nibdew nersqu fil-qrib, x'in nibdew nimxu fil-pellegrinaġġ, fil-vjaġġ tal-esperjenzi tagħhom, nibdew nittendu wkoll li minn bejn ix-xquq qegħdin jixirfu it-tensjonijiet tagħhom, il-preokkupazzjonijiet. Il-beżat, l-inċertezzi li għandhom, biex neħi l-konflitti interni, imma mhux dak biss, mhux il-kruha biss joħroġ. Imma jibdew joħorġu wkoll ċerti emozzjonijiet u aspetti pożittivi. Minn hemmhekk tibda tixref l-imħabba, għax jiena dejjem nemmen li l-imħabba hija s-soluzzjoni ta' kollox. Almenu jekk l-imħabba ma toħroġx rebbieħa, imma toħroġ ix-xewqa kbira tal-imħabba, tal-bniedem li jixtieq li jkun maħbub, tal-bniedem emarġinat li jixtieq li jkun aċċettat, aċċettat kemm forsi minn nukleju ristretta madwaru u kemm mis-soċjetà usa. Il-bniedem li jħossu waħdu, li jħossu imwarrab, li jħoss fih dik ix-xenqa li jkun aċċettat għax fih toqmos hemm ċerti problemi li qegħdin dejjem jafsuh l-isfel. Dejjem qed iħoss ċerti forzi li ma jħallux jixref. Jiġifieri dejjem hemm dawn il-bilanċi. Anke meta kultant fin-novelli, anke f'mużajċi tat-tafal, daħħalt anke ċerti elementi li huma daqsxejn umuristiċi, hemm battuti li huma umuristiċi. Anke f'dak l-umuriżmu, dak l-umuriżmu, jitla fil-wiċċ il-bniedem li m'għandux rebħiet. Il-bniedem li qed jipprova ifittex ċertu ekwilibrju. Jekk mhux ekwilibrju materjali, ma iktar miktar ekwilibrju spiritwali. Ix-xenqa tal-bniedem li jixtieq jola dejjem il-fuq. U dejjem hemm xi forzi li qegħdin jikkompetulu.
Ekku, ma xiex huwa hekk ġew fil-qasir ħafna kull ktieb ieħor għaliex il-ħin.
Il-ktieb ieħor huwa daqsxejn differenti. Il-ktieb ieħor ir-raġel ta' skiet, dak tibtu fl-okkażjoni tal-150 sena li qegħdin infakru. Il-Patriarka San Giuseppe bħala l-padrun universali tal-Knisja, jiena devot ħafna ta' San Giuseppe dan il-qaddis li impressjonani għax kien bniedem ta' skiet dejjem siket mingħajr ħafna pompa, mingħajr ħafna fratterija, imma kien dejjem fl-isfond tal-bniedem u fl-isfond kien dejjem preżenti fl-iktar problemi tal-familja imqazza. Dit-darba dan il-ktieb għamilt. Se jaħtilhom sejjer jiena, għax m'hemmx dawk il-konflitti psikoloġiċi fondi l-insibu fil-kodwa l-ohra tijel. Emnis li għandhom il-preokkupazzjoni tagħhom, emnis li għandhom id-dwejja tagħhom, u li forsi fl-spont hemm dejjem San Giuseppe li b'mod jew ieħor qiegħed jassess fuqhom. Għax hu wkoll għadda minn dawn il-momenti ta' tħassib, minn dawn il-momenti ta' preokkupazzjonijiet, minn dawn il-momenti ta' tieħ il-qalb, minn dawn il-momenti meta anki hu kien iżolat u mwerrab, meta anki hu kien kellu jaħrab bħala refuġjat lejn l-Eġittu. U dawn huma stejjer li jappellaw għal firxa iktar wiesa ta' għarreja. Ġifri l-iskop tiegħi jiena ktibthom biex nilħaq iktar nies. Fejn fin-novelli l-oħrajn, in-novelli l-oħrajn hemm l-inċident, hemm is-sitwazzjoni, hemm ir-rakkont li forsi toġob biss lil dawk li jridu jisimgħu storja. Imma mbagħad min ikun irid ineħħi iktar il-filoxxi u jinżel iktar fil-fond, isib xi fannat, isib l-aspetti psikoloġiċi. U jisu dak il-psikoanalista li jidħol mal-karattri u jibda janalizzom. Għaliex dal-bniedem qed iġi pruħu dal-mod? Għaliex ieħor qed iġi pruħu b'mod ieħor? Għaliex dal-bniedem ibaxxi rasu dejjem? Għaliex mhux kapaċi jerfa' rasu jgħelep is-sitwazzjoni tiegħu? Fis-sitwazzjoni tan-novel tal-istejjer, tar-rakkonti li hemm fir-raġel taskiet, hemm trattament daqsxejn differenti. Ma xorta qajt attent biex in-novella jiena ma nagħmilhiex timxi f'mod tradizjonali ta' kawża effett, mod kronoloġiku, imma wkoll nimxi bil-feedback, bil-skużani, nimxi wkoll bil-mod ta' żigu żajk mill-passat għal preżent, naqleb u nimxi dejjem biex nagħmel is-sitwazzjoni kemm jista' jkun ippreżentata b'mod interessanti. U dejjem ikun hemm dak il-kumment. Imma l-appell tagħhom huwa appell forsi iktar wiesa. Ta' dawk li jħobbu storja, ħafna minnhom ukoll baqgħu open-ended, jiġifieri bla tmiem, bl-iskop li jiena lil qarrej nipprova nagħmlu co-awtur ħalli jkompli jaħseb fuq ma x'jiena dejjem hemm. Li l-kidba barra li hija l-arti tal-kelma, tittuża l-kelma biex minn dik il-kelma toħroġ mhux biss it-toma tal-kelma, imma l-ħsejjes tal-kelma, il-ritmu tal-kelma, iż-żbuħija tal-kelma, imma fl-istess ħin ukoll dik il-kelma trid tiġiha lill-bniedem biex waqt li ħabos jaqra bil-kost tal-qari fl-istess ħin ħallitlu xi ħaġa biex jibqa' jirrifletti u jaħseb.
Dak kien kollox għall-edizzjoni tal-programm tagħna tal-lum, grazzi li kontu magħna, grazzi lil Jordi De Bono għall-bilanċ tekniku. Insalmilkom.